Efirde Ozodlik Radiosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 10-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada mikrofon oldida Abdulla Iskandar xabarlarni mehribon kuzatmoqda. Xabarlarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari.
Bu tadbirkorlarga bayaqa nima deydi, bank naqd pulni topshirmayapti deydi, yana aralashadi.
Bugungi dasturimizda Anvar Qorining joniga qasd qilganlikda ayblangan 84 kishi ustidan yopiq sud bo'lib o'tdi. Arbuz.com internet forumchalarining O'zbekistonda hibsga olingani aniq bo'ldi. O'zbekistonda mashhur bo'lgan Super Kaynana spektakli muallifi dramaturg Sanjar Imomov teatrni sudga berdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa yangiliklari va erkin mikrofon dasturi ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak-da, hozir so'z navbatini xabarchimiz Mehribonga bersak. Mehribon, sizdan eshitamiz eng so'nggi xabarlar tafsilotini, marhamat.
Rahmat. Demak, assalomu alaykum muhtaram tinglovchi. Avvalo O'zbekistonga oid xabarlar. Yaponiya O'zbekistondan demokratik islohotlar kutmoqda. Chorshanba kuni Tokioda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Yaponiya bosh vaziri Naoto Takano muzokaralari so'ngida qo'shma bayonot imzolandi. AFP axborot agentligiga ko'ra, ushbu bayonotda O'zbekistondagi inson huquqlari masalasiga ham e'tibor berilgan. Qo'shma bayonotda Yapon tomoni O'zbekistonning demokratik islohotlar yo'nalishidagi keyingi harakatlarida muvaffaqiyatga erishilishini kutib qoladi deyilgan. Yaponiya Tashqi ishlar vazirligining Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Yoko Tsudaning ozodlikka aytishicha, rasmiy tashrif chog'ida boshqa bir qancha hujjatlar ham imzolangan.
We have signed a joint statement.
Biz qo'shma bayonot imzoladik. Tashqi ishlar bo'yicha Yaponiya davlat kotibi Yutaka Banno, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev bilan taraqqiyotga rasmiy yordam dasturi loyihalarini amalga oshirish bo'yicha iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi memorandumni imzoladi. Tashqi ishlar vazirimiz Jeychi Miyahara G'aniyev bilan birga ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlikka oid memorandum imzoladi, dedi Yaponiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. O'zbekistonda Rossiyaning yana ikkita telekanali taqiqlandi. O'zbekistondagi kabel studiyalari hukumat buyrug'iga rukach buyrug'ini rukach qilib, Rossiyaning TNT va DTV telekanallari dasturlarini olib ko'rsatishni to'xtatib qo'ydi. Bu haqda xabar tarqatgan Farg'ona.ru axborot agentligiga ko'ra, mazkur telekanallardagi ko'rsatuvlar axloqiy va ma'naviy jihatdan nomaqbul deb topilgani bois, ularni retranslyatsiya qilish to'xtatib qo'yilgan. Xususan, DTV telekanalidagi Nastoyashchiy Mistichskiy va TNTdagi Dom 2 ko'rsatuvlari o'zbeklar ma'naviyat mos emas deb topilgani aytilmoqda. O'zbekistonda Rossiyaning jami 6 telekanali taqiqlangan. O'zbekiston sudi hukmlari 1 yil o'tib oshkor bo'ldi. Anvar Qora Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan 84 kishi ustidan o'tkazilgan 4 yopiq sudning hukmlari ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi xabar tarqatdi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu mahkamalar o'tgan yilning fevral va mart oylarida Toshkent viloyatining turli tumanlarida yashirin va yopiq tarzda o'tkazilgan.
2010-yildagi fevralda 2-chi yarimida 4-chi, 5-chi, 6-chi martlargacha hukm o'qilgan hammasiga. 25-26 modda bilan bular ayblangan. Har biri. Endi bu juda ham haddan tashqari ko'p, ushanchun bo'lsa kerak bu soxtalashtirilgan va uchun bo'lsa kerak bu sir tutilgan.
Deydi Surat Ikromov. Sud hukmiga ko'ra 84 nafar sudlanuvchi 13 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Ayni mavzu tafsilotlari dastur davomida. Jurnalistlar davosini ko'rish kechiktirildi. O'zini nohaq ishdan bo'shatilgan deb hisoblayotgan Yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Malohat Ishonqul va Saodat Omonova telekanal rahbariyatini sudga berdi. 10 fevral kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumanlararo sudida boshlanishi lozim bo'lgan mahkama jarayoni hakamning boshqa ishi chiqib qolgani bois 22 fevralga qoldirilgan. Bu vaqtda jurnalist Saodat Omonova ozodlikka ma'lum qildi.
Sud idorasiga bordim, u yerda Subhon degan bor ekan otani, o'sha yigit bilan gaplashdim, u aytib qoldirildi dedi. Sud ma'lumoti 22-dan 10:30 qoldirildi dedi. Men qog'ozchaga imzo qo'ydim. Demak, men 22 kuni soat 13:00 bo'ladigan ma'lumotga ogohlantirildim degan men qog'ozchaga qo'l qo'ydim. Keyin sizga qani desang, ketib qoldilar, bir ishlar qoldi dedi.
Jurnalistlar Omonova va Ishonqulova o'tgan yilning 8-dekabr kuni Toshkentning Mustaqillik maydonida Yoshlar telekanalidagi qonun buzilishlari, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib norozilik piketi o'tkazishgan va piketning ertasiga ikkala jurnalist ham ishdan haydalgan edi. Ayni mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Mintaqa xabarlari: Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida o'sh qirg'ini kunlari sandpapaxta tozalash zavodi yaqinida 16 kishini o'ldirganlikda ayblangan 19 nafar o'zbek ustidan apellyatsion sud jarayoni boshlandi. Bishkekdan muxbirimiz Elmurod xabar qiladi.
Mazkur sud ishiga Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboulov, sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isoqov va Jalolobod viloyat gubernatori Bektur Asanov guvoh sifatida chaqirilgan edi. Biroq mazkur shaxslar sudga kelmaganlar. Sanpa voqeasi yuzasidan o'zbek millatiga mansub bo'lgan 19 odam sudlanmoqda. Ular o'sh qirg'ini kunlari qirg'iz millatiga mansub 16 odamni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning 17 nafari Suzoq tuman sudi tomonidan bir umrlik qamoq jazosiga, 2 nafari esa 25 yilga hukm qilingan.
Elmurod xabar qildi. Bishkekda Moskvaning Domodedovo aeroportida sodir etilgan portlashga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxs qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Interfaks xabariga ko'ra, Ingushetiyaning Sunjin tumanidagi noqonuniy harbiy to'dasi yetakchilaridan biri hisoblangan Bashir Hamxoyev Rossiya huquq-tartibot organlari tomonidan fevral oyi boshlarida qo'lga olingan. Rossiya rasmiylari da'vosichi Hamxoyev Doku Umarov jangarilar bilan aloqada bo'lgan va Domodedovodagi portlashni uyushtirishda bevosita ishtirok etgan. Moskva aeroportida sodir etilgan xudkush hujumi uchun mas'uliyatni chechen partizanlari lideri Doku Umarov o'z zimmasiga oldi.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek edi. Endi xalqaro hayotga oid xabarlar. Misr tashqi ishlar vaziri Ahmad Abulg'ayt AQShning Misrda siyosiy islohotlar boshlashga chaqirig'ini rad qildi. Ahmad Abulg'ayt Amerika televideniyasiga bergan intervyusida AQShning demokratik islohotlar boshlashni tezlashtirish chaqirig'ini Misr erkinliklarini bo'g'ish harakati sifatida baholadi. Ayni paytda Qohirada minglab misrliklar prezident Husni Muborak darhol iste'foga chiqishi talab bilan namoyishni davom ettirmoqda. Namoyishning 17-chi kunida mamlakatdagi avtobus haydovchilari va boshqa jamoatchilik transporti ishchilari ham mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchiliklarga norozilik sifatida ish tashlab norozilar safiga qo'shildi. Shuningdek, bugun mamlakatdagi kasaba uyushmalari tashkilotlari ham norozilarga qo'shildi. Namoyishchilar mamlakat parlamenti binosi oldida lager tashkil qildilar. Ahmad Abulg'ayt agar islohotlar jarayoniga avanturistlar xalaqit qilsa, vaziyatga harbiylar aralashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bugun ertalab Pokistonning shimoliy g'arbiy qismida Mardon shahrida xudkush o'zini portlatib yuborishi natijasida 18 nafar harbiy halok bo'ldi, 20 dan ziyodi jarohatlandi. Pokiston politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, xudkush hujumini maktab formasida bo'lgan o'smir sodir etgan. Xudkush qattiq qo'rqilanadigan harbiylar markaziga kirib, harbiyga yangi olingan askarlar ertalabki mashg'ulotlarni o'tkazayotgan payti o'zini portlatgan. Hujum bo'yicha mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. Taliban rasmiysi France Press axborot agentligiga bergan intervyusida Pokiston armiyasi va AQSh harbiylari jangarilar ga qarshi harbiy amaliyotlarni to'xtatmasiga jangarilarning bu kabi hujumlari davom etishini bildirdi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloni bu kabi qo'rqoqlarcha hujumlar aholini terrorizmga barham berish qaroridan qaytara olmasligini ma'lum qildi. Xabarlar bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtirdi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini, to'liq tafsilotlarini demak, internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni, ba'zi sarlavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. Anvar Qorining joniga qasd qilganlikda ayblangan 84 kishi ustidan yopiq sud bo'lib o'tdi. Arbus.com internet forumchilarining O'zbekistonda hibsga olingani aniq bo'ldi. O'zbekistonda mashhur bo'lgan Super qaynona spektakli muallifi dramaturg Sanjar Imomov teatrini sudga berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Taniqli imom, taniqli din arbobi Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan 84 kishi ustidan o'tkazilgan 4 ta yopiq sudning hukmlari ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari xabar tarqatdi. Tashkilot rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu mahkamalar o'tgan yilning fevral va mart oylarida Toshkent viloyatining turli tumanlarida yashirin va yopiq tarzda o'tkazilgan. Sud hukmiga ko'ra 84 sudlanuvchi 13 yildan 18 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd qilganlik hamda Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limida ayblanib, mamlakat bo'yicha jami 200 dan ziyod kishi hibsga olingan. Bu haqda O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Fevral, mart oylarida demak mana shunaqa sudlar o'tkazilgan, bular yopiq bo'lgan va sir tutilgan va hech qayerda ma'lumot berilmagan. Ushbu sudlanayotganlarning yaqinlari bironta sudga qattiqligini ham bilmagan, ishtirok ham qila olmagan. Mana shu sudlar bo'lib o'tgan, men o'sha paytda fevral oxirog'ida borganman birga shunaqa sud bo'layotgan joylarga, lekin u yerda militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bu o'rab olgan, men ham kira olmaganman, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Endi mana o'shanda biza bu hukmlarni ololmaganmiz, lekin o'sha paytda yozganimiz bir yil, bundan bir yil avval yozganlarimizda shu aytib ketganmiz, bu shu yopiq bo'lganini va o'shanda bironta yaqin qarindoshlari shu qamalganlarni, ya'ni o'sha qamalganlarni bironta qarindoshi bironta kira olmagan va shu paytgacha qattaligi noma'lumligini o'shanda gapirib ketganmiz. Mana yaqin orada bizaga shu ma'lumotlardan bittasi bir qisman nima hukmlardan bizaga tushib keldi. O'shaning uchun bizlar buni shu internet orqali yoritishga berganmiz.
Nimaga bu mahkamalar, Surat aka, nimaga bu mahkamalar yopiq o'tkazilgan deb o'ylaysiz?
Mana o'ylashimcha, bilasizmi, bizaga murojaat qilganlardan o'sha paytda qamalganlarni yaqinlari murojaat qilgan va ularni mutlaqo bu narsaga aloqasi yo'q, yoki ular o'sha paytda umuman boshqa joyda bo'lgan, yo uyda bo'lgan, yo nimalarni kelib gapirilgan. Bu o'shaning uchun bu soxtalashtirilgani bu aniq. Bu biza har tarafidan buni kuzatib tekshirib qaradik, bular soxtalashtirilgan. Hamma o'sha jinoyat ishlari nagaki bularga nisbatan o'sha Imom Xatib yoki Hasan Asadovni o'limi o'zi hukumatni o'sha tarafidan qilingan deb o'ylayman.
Sud idoradagilar biron bir izoh berishdimi bu nimaga bu yopiq o'tkazilgani borasida jarayonlar?
Yo'q, umuman bu to'g'risida gap yo'q. Shunisi nimaki, bilasizmi, hozircha bularni deyarlik 99% hali bilmaydi, bularni yaqinlari qaysi qamoqxonalarda saqlanib turganligi va necha yilga hukm berilgani va nima uchun hukm berilganini ham bilishmaydi. Menga endi bir xillari qo'ng'iroq qilib yoki kelganlarga man misol uchun aytyapman, masalan uchun bizada bor bo'lsa, agar ro'yxatida, agar yo'q bo'lsa hali bizaga mana tushmagan bo'ladi, ya'ni bu nimalari yo'q. Hozir bizada 29-taniki bor, mana 14-tasiniki berganmiz, demak 15-taniki bor. Endi o'ta hukmlari yozilmagan, ism familiyalari bor, mana shunaqa hozir mana shunaqa nima hujjatlarni bizaga kelib tushgan.
Yaqinlarga biron ma'lumot berishganmi, qayerdaligi borasida, qayerda saqlanayotgani, qaysi qamoqxonada?
Yo'q, mutlaqo mana bular bir xillari bilyapti. Mana misol uchun hozir bizaga bitta murojaat qilganlardan biri ma'lum, u masalan u qatta saqlanayotganini hozir man esimda yo'q, biladimi yo'qmi, lekin uni necha yilga qamalgani to'g'risida va shuning uchun bu yerda bu o'sha yuqoridan hamma narsa uyushtirilib o'sha mana shunday bo'lganda.
Inson huquqlari faoli Surat Ikromov bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi. Eslatib qo'yamiz, Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi mulozimi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan 84 kishi ustidan o'tkazilgan 4 ta yopiq sudning hukmlari ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Arbus.com internet forumi tahririyati so'nggi kunlarda forum ishtirokchilaridan bir nechtasi hibsga olinganiga oid ma'lumotlarga biroz oydinlik kirituvchi bayonotni tarqatdi. O'zini internet forumi ma'muri administrator deb taqdim qilgan Nasim Mansurov forum egaligini boshqa shaxsga o'tkazayotgan va uning normal faoliyatini yo'lga qo'yish uchun undagi 3 yirik bo'lim: O'zbekiston, muammo va yechimlar, din va Qirg'izistondagi fojiali voqealar nomli bo'limlarni olib tashlashga qaror qilganini bildirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Arbus.com tegrasidagi voqealarni, jarayonlarni kuzatib kelayotgan hamkasbim Barno Anvar mana hozir studiyada. Barno Anvar, mana shu forum, mana Arbus.com, ya'ni internetdagi bir suhbatlashib o'tiradigan o'zbek yoshlarini eng faol, eng javjum joydagi bir nechta o'sha faol ishtirokchilar qamoqqa olingani haqida ma'lumotlar paydo bo'lganiga bir haftalar bo'lib qoldi, lekin qanaqa aniqliklar kiritganligini sizdan eshitamiz.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Lavhani boshlayoq aytish kerak, hali bu hibsga olingani va yaqinda ularni hibsdan ozod etilgani haqida ham ma'lumotlar bo'ldi. Bularni hammasi norasmiy ma'lumotlar va biz eng yaqinlashgan manba bu o'sha forumda ishtirok etib yurgan faol ishtirokchilardan biri va xususan Qirg'iziston janubidagi etnik o'zbeklarga yordam kompaniyalarida ishtirok etgan Qurbon Abduxoliqov bo'lgan. Bundan tashqari norasmiy manbalar bor va ular ta'kidlamoqda, mana O'zbekistondagi norasmiy manbalarimiz ham ta'kidladiki, demak 4 oy muqaddam forumning faol ishtirokchilari hibsga olingan, 4 kishi bo'lgan va ular ozodlikka chiqarilgan, ammo matbuot bilan har qanday muloqotdan juda ham qattiq cheklanishmoqda, chunki xavotirga tushgani aytilmoqda.
Demak, rasmiylar ham biror bir ochiqlama e'lon qilmadi hozircha.
Hozircha bu hech qanday rasmiy ma'lumot olishga erishganimiz yo'q, lekin mana shu forumni administratsiyasiga juda ham ko'plab maktub yozganidik. Bizim maktublarimizga javob kelmadi, lekin shu forum mo'zisida, demak shu forumni administratori deb o'zini taqdim qilgan Nasim Mansurov bayonot e'lon qildi. Demak, Nasim Mansurovning ushbu bayonotida aytilishicha, demak shu O'zbekistonda forum ishtirokchilaridan bir nechasi hibsga olingani bois u bir necha kunga forumni yopib qo'yishga majbur bo'lgan. Hozir o'sha joylashtirilgan bayonotdan bir parcha taqdim qilamiz. Keyingi bir necha kun ichida bu forumga nima bo'lganidan xavotir olgan bo'lsangiz, men uni bir necha sabablar bilan ko'proq Qirg'izistondagi fojiali voqealarga bog'lanib, ba'zi forum ishtirokchilarining O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan hibsga olgani sababi bois yopib qo'ydim. Qisqa qilib aytganda, men bu forumning biror kishiga muammo yaratishini istamayman, deyiladi Nasim Mansurov Arbus.com internet forumida chop etgan bayonotida. Demak, bu bayonot mazmunidan bugungi o'zbek ziyolilarining o'ziga xos onlayn klubiga aylangan bu internet forumining qizg'in bahslar boradigan 3 bo'limi yopiladigan bo'ldi va forum administratori o'zgaradigan bo'ldi. Nasim Mansurovning bu qarori forum ishtirokchilari tomonidan umuman olganda e'tiroz bilan qarshi olinmoqda. Eslatib o'tamiz, demak, forumning asosiy bahslari uning O'zbekiston, muammo va yechimlar, din, Qirg'izistondagi fojiali voqealar nomli bo'limlarida kuzatilgan edi so'nggi yillar ichida. Demak, bu e'tirozlarga Nasim Mansurovning bu bayonotiga bildirilgan e'tirozlarga o'tishdan oldin aytish joiz, bizda Nasim Mansurov shaxsiga oid ma'lumotlar deyarli yo'q. Uning AQShda yashashi va u yerda fotosuratchilik bilan shug'ullanishi aytiladi. Norasmiy manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Nasim Mansurov AQShdan turib bu saytni tashkil qilgan va boshlanishda oddiygina onlayn gurung sifatida ish boshlagan sayt keyinchalik juda qizg'in va jiddiy bahs-munozaralar klubiga aylangan. Qirg'izistondagi etnik mojarolardan so'ng esa forum ishtirokchilari onlayn faoliyatdan chetga chiqib, fleshmob aksiyalar, asosan gumanitar yordamlar uyushtira boshladilar. Endilikda Nasim Mansurovning o'z yozishicha, bir necha forum ishtirokchisi hibsga olingani aynan o'sha gumanitar yordam aksiyalariga bog'liq bo'lgan. Hali aytganimizdek, Nasim Mansurovning bu bayonoti Arbus.com forumi foydalanuvchilar o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Masalan, o'zini Nizom deb tanishtirgan foydalanuvchilardan biri Mansurovni bu qadamga o'zbek maxsus xizmatlari majburlagani haqida fikr bildirib, buni noto'g'ri taktika deb baholagan. U qoldirgan sharhdan iqtibos keltiramiz. Ular sizga takror va takror bosim o'tkazmoqda va siz ularga shu yo'l bilan javob beryapsizmi? Hammaga shu siz ham ma'lum mavzudagi bo'limlarni yopib qo'yish bilan javob beryapsizmi endi, deb yozadi Arbus.com'ning Nizom ismli foydalanuvchisi. Yoki o'zini Dewdrop deb tanishtirgan yana bir foydalanuvchi buni ayni vaziyatda qabul qilingan eng to'g'ri qaror deb baholash haqida sharh qoldirgan. Yana bir e'tiborli jihat, bu forumda Kitayoza nomli ishtirokchi tegrasidagi bahsdir. Forumdoshlar qoldirgan sharhlar mazmunidan Toshkentda bundan 4 oy oldin hibsga olingan va qo'yib yuborilgan 4 forumchidan biri aynan shu Kitayoza ismli qatnashchidir. Unga yo'llangan deyarli hamma postlarda qaytib chiqqaningizdan xursandmiz hoji aka, deyiladi. Aftidan uning hibsga olinishi Arbus.com'ning din degan bo'limida O'zbekistondagi e'tiqod erkinligi va umuman islom mavzudagi bahslar bilan bog'lanmoqda. Xullas, Arbus.com'ning
E'tiborli jihati shundaki, bunda yuzerlar mutlaqo anonim qoladilar va hatto ular Qirg'izistonga xayriya yordamlarini uyushtirmaguncha mutlaqo anonim, ammo ziyoli xur fikrli bir virtual klub bo'lib qolayotgan edi. Ushbu forumning o'zida chop etilgan ma'lumotlarga ko'ra, ular o'shdagi o'zbeklarga qarab 10,000 dollarga yaqin, yana ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra esa bundan ham ortiqroq miqdorda yordam uyushtirgan va bu yordam qisqa fursat ichida juda uyushqoqlik bilan yig'ilgan. Buni bir necha kun muqaddam Ozodlikka intervyu bergan forum ishtirokchilaridan biri Qurbon Abduxoliqov ham tasdiqlagan edi. Hozir uning so'zlariga quloq tutsak.
Почему их задержали и почему их освободили, но факт то, что этот сайт
Bu yigitlarni nega hibsga olgani sababi va ularni qanday ozod qilgan tafsilotlari menga ma'lum emas, ammo ularning shu forum orqali turli ijtimoiy, siyosiy va boshqa mavzularda o'z erkin fikrini bildirgani bunga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ular o'zlari yashab turgan hududlarda guruhlarga birlashib, uchrashib turishar edi, fleshmob uyushtirayotgan edi va bu ko'proq gumanitar yordam tarqatishga qaratilgan edi, dedi Qurbon Abduxoliqov Ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, bu suhbatdoshimiz Arbuz.com forumi avval ham O'zbekistonda muttasil nazorat ostida bo'lgani va bu sahifa blok qilib kelingan haqida so'zladi.
Я слышал, и ребята это подтверждали, что этот форум
Men eshitganman va yigitlar ham buni tasdiqlashgan edi, ya'ni Arbuz.com O'zbekistonda blok qilingan va foydalanuvchi yigitlar bu forumga proxy saytlar orqali kirishar edi. Bu forumning ma'muriyati esa O'zbekistondan tashqarida o'tiradi. So'nggi paytlardagi voqealar bois ancha ehtiyotkorona yo'l tutmoqda, degan edi Qurbon Abduxoliqov. Demak, Arbuz.com internet forumi o'zbek, rus va ingliz tillarida so'zlashuvchi ziyoli o'zbek yoshlari orasida juda ommalashib ketgan forumlardan biri edi. Unda eslatamiz, O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq ijtimoiy, madaniy, ilmiy va sportga oid mavzular bilan bir qatorda o'zbek rasmiy matbuotda tilga olmaydigan va mustaqil axborot manbalarida e'lon qilinadigan siyosiy mavzularda ham ko'plab bahslar bor edi. 6-fevral kuni bu saytga joylashtirgan bayonotida endilikda demak o'zini administrator deb tanishtirgan Nasim Mansurov forum foydalanuvchilarini, agar mamlakat tashqarisidan turib Arbuz.com'ga kirgan bo'lsangiz, mamlakat ichkarisiga kirganingizda unga kirishga urinmang deb ogohlantirgan, ya'ni xavfsizlik xizmati har doim bu saytni kuzatib borish haqida ogohlantirgan. Demak, u bu forum egaligini boshqa birovga topshiryapti, uni shaxsini e'lon qilmagan va bu forumning eng qiziq nuqtasi bo'lgan 3-ta bo'limi O'zbekiston muammo va yechimlar, din va Qirg'izistondagi fojiali voqealar degan bo'limlarni olib tashlashga qaror qilganini bildirgan. Hozirda Arbuz.com internet forumida bu bo'limlar yo'q.
Barno Anvar, mana men ochib qo'ydim, hozir Arbuz.com ochilib turibdi. O'sha yerda diniy bo'limni qaytaring iltimos degan eng kamida 7-ta taklif turibdi. Men qarab ko'rdim, diniy bo'limni qaytaring iltimos. Yana bittasi biz ham shu talabga qo'shilamiz. Keyin hatto mana Ol Imron surasidan nimalar ham keltirishgan, iqtiboslar ham keltirishgan. Xullas, har holda mana shu narsani o'zi ham bu forum qanchalik gavjum, muhim va yoshlarni yangi mana shu muloqot manbai bo'lib qolayotganiga bir misolday ko'rinadi. Bu mavzuni davom kuzatishda davom ettiramiz har holda. Har holda bu so'z erkinligi, fikr erkinligi, ifoda erkinligi bilan bog'liq jarayon.
Eng muhimi Arbuz.com tekrasidagi bahs o'sha so'z erkin fikrni bildirishga ehtiyoj O'zbekiston ichkarisida juda katta ekani va imkonlar juda ozligini yana bir marta ko'rsatdi-da bu voqealar.
Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi talabalar orasida anchayin mashhur, o'sha yerda paydo bo'ldi bu narsa. Va o'sha yerdagi hatto tijoratchilar ham ba'zi bir kichkina e'lonlarni qo'yishardi O'zbekiston uchun, masalan, mashina sotaman, boshqa degan. Har holda anchayin gavjum joy edi. Menimcha oqqan daryo oqmay qolmaydi. Bu davom etsa kerak, havo mavjlarida ozodlik. Rahmat Barno.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturi to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qaror tadbirkorlarga ko'proq erkinlik berishi, davlat va nazorat organlarining tadbirkorlik subyektlari moliya va xo'jalik faoliyatiga aralashuvini keskin qisqartirishga qaratilganday. Tadbirkorlarning aytishlaricha, shunga o'xshash qarorlar ilgari ham juda ko'p qabul qilingan, biroq bu qarorlardan so'ng ham tadbirkorlar erkin bo'la olmadi. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Asli mutaxassisligi iqtisodchi bo'lgan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan o'zbekistonlik Shahriyor Uzoqov O'zbekiston prezidentining kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili davlat dasturi to'g'risidagi qarorini tadbirkorlar faoliyatida yangilik emas deb biladi. Uning aytishicha, 2005-yilda Andijon voqealaridan keyin tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida O'zbekiston prezidentining ketma-ket 4-ta qarori qabul qilindi. Shahriyor Uzoqov fikricha, kuni kecha qabul qilingan qaror bilan avvalgi qarorlar o'rtasida jiddiy farq yo'q. Aynan o'sha ko'rsatmalar bu qarorda ham takrorlangan, biroq ijro qani?
Qarorga chiroyli chiqadi. Qonun hujjatlariga nisbatan bizda qonun hujjatlari umuman xalqaro andozalarda eng yuqori o'rinni egallaydi. Qonun qog'ozda. 2000 qaror chiqdi akan. Aynan tadbirkorlarni ishga aralashmaslik, ularni tekshirishlarda yiliga bir marta emas, yiliga bir martadan tekshirish emas, 4 yilda bir marta tekshirish, noqonuniy aralashmaslik, aralashgan paytda ma'muriy hatto jinoiy javobgarlikgacha bo'lgan chora, ta'sir choralarini aralashgan xodimlarga nisbatan nazorat organlariga qo'llash, ular erkinliklari, imtiyozlar 4 qaror farmon chiqib ketdi 2005-yil anja voqeasidan keyin. Bu qaror endi bu yana aynan o'shanga o'xshab ketyapti bu qaror ham.
Deydi Shahriyor Uzoqov. Prezident qabul qilgan qarorda aytilishicha tadbirkorlarga ko'proq erkinlik berish kerak. Shahriyor Uzoqov fikricha, aslida bu jumlaning o'zi tadbirkorlarning erkin emasligini ko'rsatib turibdi, bo'lmasa ko'proq so'zini ishlatmaslik lozim edi. Shuningdek, davlat va nazorat organlarining tadbirkorlik subyektlari ishlariga aralashishiga chek qo'yish ham avvalgi qarorlarda aytilgan edi. Iqtisodchi fikricha, bu qaror ham qog'ozda qolib ketdi. Hozir O'zbekistonda xususiy tadbirkorlarni reja asosida tumanlarga qarab nazorat etuvchi 28-tadan 34-tagacha tashkilot bor. Biroq ular uchun qarorlarda belgilangan rejali tekshiruvlardan tashqari yana qo'shimcha tekshirishlar uchun doim bahona topiladi, deydi iqtisodchi Shahriyor Uzoqov.
Nazorat organlari bor. Bunga prokuratura, soliq, xavfsizlik, pajarni, sanepitsiya, arxitektura, hokimiyat va boshqa shunga o'xshagan nazorat organlari kiradi. Ular kelishilgan tartibda, muvofiqlashilgan tartibda keladigan yangi yil uchun tekshirish uchun joriy yilda reja qo'yilib, keyingi yilda tekshirilishi kerak. Lekin shunga qaramasdan prezidentni farmonlari bundan muqaddam 2005-yilda ham chiqqan. Ularda juda bular oson. Masalan, deydi, sanepitsiya nechadan tashqari deydi, keladi va tozalikni ko'rishimiz kerak. Bizda yuqori turuvchi idora respublika sanepitsiya vazirligidan xatga asosan deydi, biz rejadan tashqari mana buni tekshiramiz deydi-da, bitta xat asosida ular o'z faoliyatini to'liq amalga oshiradi. Birinchidan, ikkinchidan pajarni keladi-da qishga deydi, yong'in xavfsizligini nima qilish, o'tkazish oyligi joriy qilingan, vazirlik buni belgilagan deydi-da, pajarni o'z navbatida yana aralashadi.
Biroq bu bilan rejasiz tekshiruvlar tugamaydi, deb gapida davom etadi iqtisodchi.
Endi bundan tashqari soliq aytadi, biz muqobil nima o'tkazishimiz kerak yoki nima o'tkazishimiz kerak deydi-da, soliq naqd pul muammosi una deydi-da, soliq bevosita yana aralashadi. Xo'p, nazorat etuvchi organlar, prokuratura ustidan arza tushibdi deydi yoki shunga o'xshagan departament aytadi arza tushibdi deydi-da, hali belgilangan tartibda arzani tashkil qilishadi-da, yana aralashadi. Bu tadbirkorlardagi boyagi nima deydi-da, bank naqd pulni topshirmayapti deydi-da, yana aralashadi. Bu tadbirkorlarni bu qanday aralashmaslik bo'ladi? Birinchidan nimasi to'siq, bu sun'iy to'siq bu,
deydi Shahriyor Uzoqov. Prezident qarorida kichik biznes subyektlariga noturar joy xonalari va zarur yer uchastkalari ajratib berish borasidagi masalani hal qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni qabul qilish kerakligi uqtirilgan. Biroq iqtisodchi Shahriyor Uzoqov fikricha, ilgari ham prezidentning shunga o'xshash qarorlari qabul qilingan, ammo rasmiylar uchun yer berish jon berishday qiyin.
Ikkinchi, ularga belgilangan tartibda joy ajratish to'g'risida. Voy, hayni hokimiyatlardan keyin yer kadastr bo'limlari bor, tuman yer o'lchash bo'limlari, zemlemerlar deydi janob oliylar, tuman arxitektorlari bor. Bular bilan tadbirkorlar endi bir sutu yerni olish, endi bilasiz qanday nima bilan. Bular to'liq korrupsiyalashgan bu yerda, chunki bu narsa prezidentgacha bormaydi. Bularga yer masalasi, joy masalasi, u lutchi bundan tiriltirgan bo'lgan odamni tiriltirish afzalroq. Ularga 1 m² yer olib berish. Tadbirkorlik qiladiganlar ko'p, yer masalasi juda qiyin bularga,
deydi Shahriyor Uzoqov. Qarorda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga kreditlar berish mexanizmini yanada takomillashtirish ham ko'rsatib o'tilgan. Biroq Shahriyor Uzoqovning aytishicha, kredit olishni yengillashtirish bo'yicha ilgari ham chiroyli qarorlar qabul qilingan edi, biroq hozir shapkasiz kredit olishning imkoni yo'q.
Kredit endi buni bir necha nimada ko'p guvoh bo'lganman amalda. Bu kredit olish uchun avvalambor tadbirkorda shu kredit summasini 2 barobar miqdorida 20 million oladigan bo'lsa 40 millionlik mol mulki bo'lishi kerak. Garovga qo'yadigan ko'chmas mol mulki. Ikkinchidan, kredit olish uchun bankka 10% bermasa kredit ola olmaydi. 20 million kredit olish uchun 10% beradi 2 million. Yana tadbirkor uni selevoy nazachenie deydi, maqsadli ishlatish. Olgan maqsadiga hech qachon ishlata olmaydi. Tadbirkor albatta bu yerda qonunga zid ishlamasa ishlay olmaydi. Maqsadli kredit. Endi bu tadbirkor olgan kreditini 10% berib 20 millionni 18 million kredit oldi deylik. Uni endi tadbirkor nima qiladi? Naqdlashtirishga harakat qiladi. Naqdlashtirish 20%. Ya'ni u 18 millionni 20% ga naqdlatish uchun 600 yana yo'qotadi. 2 million bayaqda yo'qotadi. Endi oyoq bayaqni qarang, mana dedik 14 million atrofida 20 milliondan 14 million tadbirkor qoladi. Endi bu yugur-yugur bilan bu 6 oy o'tdi, endi foizini to'lash kerak bu tadbirkor. Foizini to'laydimi? Buni maqsadli qilib ishlatadimi? Sotib pulini chiqaradimi? Abonat qiladimi? Bu qanday qism? Masalan, kredit olib bir faoliyat yurishib ketgan tadbirkorni kamdan-kam ajratdim.
Deydi iqtisodchi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha O'zbekistonda ishlari yurishib ketayotgan tadbirkorlar ham anchagina. Shahriyor Uzoqov fikricha, bunday tadbirkorlarning ortida tankasi yoki huquqni muhofaza qilish idoralarida qarindosh urug'lari bor va ular shapkasiz kredit ham oladi hamda ularni ortiqcha hech kim bezovta qilmaydi. Yana bir o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, O'zbekistonda har yilning nomlanishi ortidan davlat dasturi qabul qilinadi. 2011-yilning kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb atalishi ham shunday qaror qabul qilinishiga sabab bo'ldi. Biroq bu dastur amalda bajariladimi yoki yo'q, buni yil yakuni ko'rsatadi.
Vazifalar katta, misol uchun davlat organlarini, ularni ishga aralashuvi, tadbirkorlar ishga aralashuvi, ularni ro'yxatga olishni prosedurasini yengillashtirish masalalari bo'yicha juda katta vazifalar qo'yilyapti. Endi bu yilni oxiriga borib turib faqatdan nimadir o'zgarish bo'ldi yoki bo'lmadi deyilishiga keyin asos bo'ladida, hozir emas. Endi ko'riladi, deklaratsiya bo'lib qoladimi yoki ijroga boradigan bir hayotga ta'sirini ko'rsatadigan hujjat bo'ladimi, buni endi yilni oxiri ko'rsatadida.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonlik dramaturg Super Qaynana spektakli muallifi Sanjarali Imomov yozgan asari uchun qalam haqqini ola olmayotgani yuzasidan teatrni sudga berdi. Imomovning aytishicha, O'zbekiston Milliy teatri uning bir qancha asarlarini sahnalashtirgan, lekin qalam haqqini bermagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida.
O'zbekistonda bozori chaqqon Super Qaynona spektakli muallifi Sanjarali Imomov so'nggi paytda yozgan asarlari uchun teatrdan qalam haqqini ololmayotganini aytadi.
Mana 12 yildirki, mana Alloh qaysir darajada iste'dod bergan ekan, sahna asarlari uchun pyesa yozaman. Mana yozgan asarlarimizni aksariyati o'sha O'zbek Milliy akademik drama teatrida sahnalashtiriladi. Sahnalashtirilib kelyapti. Mana oxirgi so'nggi yozilgan Milliy teatrdagi 3 asarimga ularni nomi Dada demayman, ikkinchisini nomi Sevaman dedimmi, uchinchisi Ko'chki yoki Qorda yongan muhabbat degan asarlarim va O'zbek Milliy akademik Muqimiy nomidagi musiqali teatrida xalqimiz orasida ancha singib mashhur bo'lib nomi chiqib ketgan Super Qaynana 2 nomli asarlarim asosida sahnalashtirilgan spektakllargacha hanuzga qadar qalam haqqi berilgani yo'q.
Dramaturg haqqini talab qilib Toshkentdagi Milliy teatr rahbariyati, Madaniyat vazirligi, hatto prezident devoniga ham murojaat qildi. Otaxon teatrida sahnaga qo'yilgan so'nggi 2 asarimga qalam haqqi to'lanishini so'rab Madaniyat vazirligiga 3-4 marta murojaat etsam, vazirlikdagilar menga siz kabi qalam haqqi ola olmagan mualliflar 40-50 tadan ortiq deya javob qilishadi, deydi Imomov. Rasmiylarga murojaatlaridan natija chiqmagach, Sanjarali Imomov teatrni yaqinda sudga berdi.
Oxiri majbur bo'ldim-da, ularni ham Madaniyat vazirligini ham O'zbek Milliy akademik drama teatrini hammasini birga qilib ularni da'vo arizasi bilan ularni javobgar sifatida sudga berdik.
Qanaqa javob bo'ldi sudda?
Ularni sud 1-7 oy davom etdi. Ular ham bular Madaniyat vazirligi ham bir-biriga qarab teatr to'lash kerak dedi, teatr davlat byudjet organizatsiyasi dedi, bir-biriga rasa ag'darishdi. Oxiri men keltirilgan da'voni sirtdan to'liq qanoatlantirish haqida qaror chiqarib berdim. Qaror chiqarib bergan edi. Yana qaytadan tiklash haqida Madaniyat vazirligi sudni tiklash haqida yana ariza bergan edi. Yana o'sha Shahantovur tumanlararo fuqarolik sudini o'zi yana o'zi chiqargan qarorini bekor qilib, ishni yana qaytadan yangi ko'rishi uchun yana ajrim chiqardi.
Sanjar Ali Imomovning so'nggi 15 yil ichida 10 dan ortiq asari O'zbekistonda sahna yuzini ko'rdi. Uning Qo'qimi teatrida qo'yilgan Super qaynona, Super qaynona 2 asari hit spektakl sifatida ko'p tomoshabin to'pladi. Dramaturg avvallari qalam haqqi olish bilan bog'liq muammo bo'lmaganini aytadi.
Bu paytda 2007 yilgacha bo'lgan to'lanadigan qalam haqqi bu juda ham chetak puli darajasida edi, chunki Super qaynona birinchi sinfning esimda bor. O'shanda 28 ming pulga pul qalam haqi olganimda, o'shanda uyimda tinkachilar tomimizni tinkasini yengillashayotgan edi. O'sha 28 ming pulni yoniga 2 ming qo'shib, shu tinkachilarga 30 ming qilib 4 kun taqillatib oqib ketishganiga 30 ming to'lagan edim. O'shanda bir kulgandim, haliga man xalqqa mashhur bo'lib ketgan asarga yozilgan asar, yozilgan asar qalam haqiga bor yo'g'i tinkachilarni 4 yillik mehnatiga yetibdi deb kulib qo'ygandik o'shanda.
O'zbekistonda yozgan asari uchun mualliflarga beriladigan qalam haqi boshqa davlatlar bilan solishtirganda uncha katta emas, lekin O'zbekistondagi o'rtacha oylikka solishtirganda oz ham emas.
2007 yil 7 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasini sahna asarlari uchun yangi asarlarga to'lov stavkalari chiqargan. Bunga masalan dramatik sahna asari uchun eng kam oylik ish haqini 80 barobardan 225 barobargacha, musiqali teatrda qo'yilgan asar uchun 200 barobardan 450 barobargacha haq to'lansin deyilgan bu narsa. Lekin bu narsani qarori farmonni qaror Vazirlar Mahkamasining qarorini qabul qilishga qabul qilib qo'yildi-ku. Lekin bundan yozilgan asarlarni nari bo'lsa 3-4 foizigina to'lanadi. Endi bilasiz, bu faqat oddiy bir muallif, dramaturg, shaxsiy muammosi bo'lganda edi. Masalan, ko'tarib o'tirishga ham hojat bo'larmidi. Yana Alloh odam rizqini yetdan bo'lsa bittadan ham berib qo'ygan. Eng achinarli tomoni o'sha hozir qolaversa ijodkorlarni eng guli deb hisoblangan, tan olingan ijodkorlar, yozuvchi, dramaturg, shoir, bastakor, rassomlarga bo'lgan munosabatni ko'rib odam achinadi. Ayniqsa masalan dramaturgga oladigan bo'lsak, bir nari borsa 10-15 ta nafar kishini tashkil qiladi. Ularni yana ham siqishtirib ish beradigan haqiqiy ma'noda iste'dodli, kuchli bir ma'naviyat asarlarini barpo etishga xizmat qila oladiganlar olsangiz, nari borsa 3-4 kishi nima tashkil qilishi mumkin degan narsa. Xullas kalam, sirtdan bundoq qarasangiz, hamma narsani naqd qilib qo'yilgan, mana senga gonorar, asari yaxshi asar yozib bersang bo'ldi, yo qancha gonorar sen qo'yib beramiz deganday gap bo'ladi. Lekin asarni yozib berganingizdan keyin rahmat, juda boplasiz, qoyilmaqom asar bo'libdi degan gap bilan yelkangizga qoqib madaniyatli qilib chiqarib yuborishadi.
O'zbekistonlik taniqli shoir va dramaturg Usmon Azim bu yil 4 ta premyera qildi. Uning asari asosida suratga olingan Xiyonat badiiy filmi hozir katta ekranlarda qo'yilmoqda. Usmon Azim kinoda qalam haqqi to'liq berilishi, lekin teatrda ayrim hollarda kechikib berilishi hollari bo'lishini aytar ekan, umumiyatla qalam haqqi olish borasida O'zbekistonda katta muammo yo'qligini aytadi.
Qaydadir bor, qaydadir yo'q, uni haliga o'sha muallifning kelishuviga bog'liq. O'sha ish qildirayotgan idorasini quvvatiga bog'liq bozor iqtisodiyoti-ku. Masalan, kinoda to'liq, teatrlar ma'lum bir darajada to'liq, sal kechikroq bo'lsa ham berishadi. Tomoshadan tushganda juda tez berishadi. Nimani sal kechikroq, 4 oy, 5 oy deganday cho'zibroq berishadi. Lekin berishadi. Kitob masalasi qiyinroq, chunki kitob narxi qimmatroq bo'lib ketyapti deb sal ishlashga to'g'ri keladi. Qog'oz juda qimmat va hokazo. Bozor iqtisodiyotida endi kelishuvga bog'liq hammasi. Vazirlar Mahkamasini qarori chiqqan. Mana shundan past to'lanmasin degan.
Qanaqa endi hozir, qancha?
Men bilmayman, hozir men hisobimga qana turibdi. Chiqdi-ku, lekin o'tgan yilgaligilarda bu men esimda yo'q endi bu aniq sirlar hozir.
O'zingiz nima ishdan ustida bandsiz?
Men mana o'tgan yil mana 2-3 spektaklimni premyerasi bo'ldi. O'nda bir proyekti bilan bir kino qildik. Har holda yomon emas.
Qanaqa kino?
Xiyonat degan kino qo'yildi. Bu haligi spitga bag'ishlangan hujjatsiz film emas, badiiy film qilindi. O'sha spitga uchrashadi, bir dahshat haqida bir narsa qildik. Va hozir shu kunlarim ketyapti shekilli. sanasaraydi. Bu endi haliga yana o'sha on juzak kam pul berdi va plyonkaga emas nimaga olindi video tasmaga. Lekin kinoda aniq kinosi boshlanishdan oldin falon foizini kino haligi boshlanmasdan qabul syomkalar tugagandan keyin qolgan qismini aniq beradi kinoda. Aniq beradi.
Qalam haqqini olish bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramay Sanjarali Imomov qalam tebdirashda davom etmoqda. Dramaturg Sud Masud yurarkan uning yaqinda yana bir asari Ko'chki deb nomlangan spektakli Milliy drama teatrida qo'yildi.
O'zbekistonlik dramaturg Super qaynona spektakli muallifi Sanjarali Imomov yozgan asari uchun qalam haqqini ololmayotganligi yuzasidan O'zbekiston Milliy teatri, ya'ni oldingi Hamza teatrini sudga berdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohazayu istaklar jamlandi. Navoiyga nisbatan yomon gap aytmaylik, deydi Andijondan qo'ng'iroq qilgan adabiyot shaydosi 8-fevral kuni efirga berilgan Biz bilmagan Navoiy eshittirishiga munosabat bildira turib.
8-fevral kuni bu Alisher Navoiy to'g'risida bir eshittirishlar bo'ldi-ku, eshityapsizmi hali? Aslida bir jinday bir e'tirozim bor-da, aka deganda men ham ko'p adabiyotga qiziqamanda. Hozirga bu bir ana shu bir anaqa go'zal bir novrun bir dalay deb aytdi, unga nisbatan bir novrun gap aytilgan deb bo'ldi. Odam hozirga bir hayron qoldim-da, bu nimaga bunaqa deyishyapti? Endi hali nima deydi, bu bunday bir hali bu Alisher Navoiy o'zi bir o'zbeklarni bir faxri hisoblanadi-da, asaga bir e'tiroz bildirgan joyimizda.
Samarqandning yangi hokimi plastikni bekor qilsin deb umid bildirdi. Narpaydan qo'ng'iroq qilgan sobiq bo'yoqchi, hozirda jigari og'rib invalidga chiqarilgan yigit.
15%, 16%, 17% ko'rayapti bir xil joylarga naq pulga. Endi plastik hammaga har xil bo'yapti-da. Bilanlar 10% qilyapti qilgan, 12% 13% qancha bitganlar, ular hali yo'q savdo anonlari. Endi mana yangi hokim almashdiku oldin aytdiku. Endi shu yangi hokim o'zgarish qilmasa, bir bozor kapitalan yo'lida 1.5 kelmas. Samarqandda avtobuslar chiqib turib, tuzuk bir avtobus qo'ymagan yo'lga, bir bitta ikkita nari beri qatnaydi. Qolgan barchasi shu kerakchilar.
4 yilda ishlab topganimni soliqchi bir kunda uyiga olib ketdi deb shikoyat qildi ipodromga yaqin joyda oziq-ovqat bilan savdo qiladigan 20 yashar tadbirkor.
Iqtisodiy erkinlik yo'q O'zbekistonda. Hamma davlatda ham bor, mana shu o'tib tushyapti O'zbekistonda. Masalan, qo'shnilarni chiqolmaysiz, u tomondan bu tomonga o'ta olmaydi. Davlat odami masalan nima desa bo'ladi? Qara qarg'an ko'zim cho'qimaydi-ku, to'g'rimi?
O'sha davlat odamlari kelib sizni molingizni tortib oldimi?
Ha, xuddi shunaqa bo'ldi.
Shuni gapirib bering-da o'sha.
O'sha narsada masalan o'zimizni tovarda qarang. O'zimizni chiqqan tovar hammasi Toshkentdan olingan, hammasi O'zbekiston tovari. Keldi-da bitta bosdi. Shuncha masalan 4-5 yil ishlaganimiz olib ketdi. Ham sud bo'ldi, masalan sudga yana qo'shib yubordi. Endi bu narsa o'shi bo'lmaydi. Bitta biz emas, masalan 10-15 odamni tovarini olib qo'ydi-da bitta anaqadan sqvatdan. U masalan hamma yig'ilib yozmoqchi bo'ldi, bar anaqada. Bu harakat yo'q-da.
O'sha odamning ismini ayta olmaysizmi?
Uni bilmadim, endi Navogiydan-u. Noqonuniy tovar deydi, lekin hammasi o'zimizni O'zbekiston tovarida. Shuncha ishlaganda masalan davlat tort oldi-da baribir. Anaqa tovar olib qo'ygani yetmagandek ham shtraf degan narsalar ham bo'ldi-da ancha. Qarang-da, unisiga davlatga patta to'lasang, nalog to'lasang, har oy, har hafta nalog pattasini joyida qilib qo'ysang, yana nima yetmaydi ularga? Timoli katta joy bo'lmasa, masalan, tirikchilik uchun chiqqan odamda hamma. Unaqa narkotik sotmasa, masalan-da.
Nima bilan savdo sotib qilasiz? Nima sotasiz?
O'sha O'zbekiston tovarlarini-da, masalan, oziq-ovqatda. Hech qanaqa chet elni, masalan, guvohnomasi yo'q, suruv ko'chib ketgan narsali yo'qda, hammasi o'zimiz tovarlarda. Masalan, bu yilni tadbirkorlar yili qilib qo'ydida, masalan, erkaklar yaratamiz deb qo'ydi. Hech qanaqa unaqa yo'qda amalda. Xolos, naborot bor. Endi masalan, hamma anaqada qarshi qolmaydi davlatga. Endi bitta nima desa bo'ladi, hozir Misrda anaqa bo'yapti-yu, ko'rasiz. Demonstratsiya bo'yapti. Ko'rasizmi? Andijon ham shunaqa qilib ko'rishdi-yu, o'xshamadi-yu.
Ishlashimizni davom ettiramiz. 4 yilda ishlab topganimni soliqchi bir kunda olib qo'ydi degan mana gapni hozir eshitdik. Ayni paytda Qibraylik 56 yashar payvandchi Ahad aka Ro'ziyev Gulnora Karimovadan dod deydi.
Men Ro'ziyev Ahadman otim. Hozir men 56 daman. Toshkentning o'zidan Qibray tumanida turardim. Ya o'tdi, yashash qiyin bo'lib ketdi. Hozir men shu O'zbekistonda faqat menishaman. Voyanili yashaydi. Unda qora xalq degan hech yashamaydi o'tdi. Prezident faqat o'zini himoya qilish uchun hamma yoqqa milisani tashab tashagan bitta odamga 4 milisa to'g'ri keladi. Men aytmoqchi gapim shuki, mana hozir hamma joyda to'polon bo'yapti, mana Egiptda, u yoqda, bu yoqda, arab mamlakatlarida. O'zbekistonda bunaqa to'polon bo'lmaydi hech qachon. Endi O'zbekistonda hech men yashashga ham, mana hozir misol uchun o'lib ketsam, mana propiska ham yo'q o'tdi. Propiska ham qilmaydi. Mana mozorga ham ko'nmas ekan. Propiska bo'lmasa. Mani niyatim shuki, O'zbekistonda shuncha tilla borki, nimaga bunaqa kambag'al yashaydi O'zbekiston? Xabaringiz bormi, yo'qmi? Shu qizi shuncha tillani olib ketayotganda Moskvada ushlab samolyotdan tushirib olgan hammasini. Tillani. Karimovga zvon qilishdiki, mana shu mani palonchi tillam bilan muncha tonna tillam bilan ushladim, sani qizing, qizim maniki, tilla maniki emas degan. Qarang, boy boyni hech qachon shaza qilmaydi. Agar men misol uchun bitta joydan agar birovni cho'nchagiga tushadigan bo'lsam, menga 15 yil qamab boradi. Buncha tillam bilan ketayotgan odam yana taqib hamma joyda qizi husumdorlik qiladi. Mani bitta og'aynim bor edi, Toshkent viloyati o'sha O'zbek Yunusobod rayonida magazin ochuvdi. Qiz olib qo'ydi magazinni kelib. Qani bitta haqiqat? Mani misol uchun qo'shnimni ham bekordan bekorga namoz o'qiydigan bolani qamab yuborishdi mana. Qarang. Xo'p, shuni ota-onasi, men endi ota-onasini taniyman, hech qachon bu namoz o'qimagan ota-onasi o'lib ketgan hammasi. Ota-bobolari ham o'lib ketgan, buvalari ham. Shu yosh bola institutni bitirib, namoz o'qib yurib, shuni qamab yuborishdi. Qarang, 15 yil, 20 yil, hozir men bilmayman. Ancha yil bo'lib ketdi. Namoz o'qisang ham bir tuhmat qilishadi, o'qimasang ham bir tuhmat qilishadi. Shunchalik bir O'zbekiston yomon millat bo'lib ketdimi deyman o'zimcha mana hozir.
Qibraylik 56 yashar payvandchi Ahad aka Ro'ziyev fikrlari edi. 20 yil ishlab nega qashshoqmiz deb hasrat qildi G'allaoroldan Nabijon aka Jo'raboyev.
Jizzaxdagi G'allaoroldan ham Nabijon Jo'raboyev emas. Azizkanda.
Xo'p, eshitaman.
Men bir masala bo'yicha telefon qilib turdim. Mana mustaqilligimizda 20 yilligi bu yil nishonlanadi, 20 yilligi. Ilgari endi mayli bizni boyligimizni estirab ketyapti, Moskva ketyapti degan gaplarni qilardik-da. Endi 20 yil bo'ldi mana mustaqillikka, 20 yil. Bu 20 yilda ichida endi hamma boyligimiz o'zimizda qolgandan 20 yilda ishda O'zbekiston gullab yashnab ketishi kerak-ku. Endi oldingi davrlarga nisbatan bundan 20 yil oldingiga nisbatan 2-3 barobar orqaga qarab ketyapti. Mana G'allaorol tumani to'g'risida men bir narsa gapirmoqchiman. G'allaorol tumaniga bir 10 yilda ichida ikkita hokim keldi. Bittasi Qo'shvoqov, Narzullo Qo'shvoqov degani, hozirgisi Ilhom Eshonqulov. Misol uchun mana shu Qo'shvoqov yoshlar madaniyat istirohat bog'ida 5.5 ming tub yangi ekilgan daraxtni kesib tashlab, 5.5 ming tub ekilgan daraxtni kesib tashlab 26 ta magazinchiga yerni sotdi. Tepasida turib o'zi qurdirdi shuni bir yil ichida. Ustini yoptirdi. Xo'p, yopgan bo'yicha endi mana 3-4 yil shu bo'yicha qolib ketdi bog'. Na magazin bo'ldi bu yerda. Na madaniyat istirohat bog'i qoldi bu yerda. Birorta bitta daraxt yo'q, tegida o'tirib dam olishga bular kesib qurtib tashladi hamma yoqda. Yaqinda mana O'zbekiston profsoyuzining boshlig'i eshitib qoldim, bu yil hammaga har bir xonadonga 20 tutdan daraxt ekilsin degan murojaatma chiqqan ekan. Bu yoqdan 500 talar, 1000 talar, 10000 talar daraxtni qirqaversa, bechara bu xalqni aybi nimada? Endi bu mustaqillikni sharofatimi, 20 yillikni sharofatimi bu? Bular nimani o'ylaydi bu? Nohotki shu rahbarlarimiz har 3 yilda bitta hokimni olib kelib qo'ysa, cho'nchagi to'lgancha hech narsa demasa-da yana ikkinchisini olib kelib qo'ysa, yana o'zini foydasini ko'zlab qo'sha-qo'sha uchastka olsa, qo'sha-qo'sha mashina olsa, bu mustaqillikni foydasi shumi demoqchiman men. Biz mustaqillikdan boshqa narsa kutgan edik-da.
G'allaroldan Nabijon aka Jo'raboyev fikrlari edi. Bo'z tumanida, ya'ni Andijonning Bo'z tumanida bolalar nafaqasi tuya qilinmoqda deb tashvish bildirdi. O'zini Bo'zning bo'zigidi deb tanishtirgan andijonlik tinglovchimiz.
Hali 2 yoshgacha bo'lgan bolalarni beriladigan nafaqa puli, keyin 16 yoshgacha bo'lgan o'sha bolalarni pulini berishda ayrim birlariga nima deydi? Qog'ozbozlik deymizmi, oxir-oqibatda shu pulga bog'liq taqilyapti-da, aka, u pulni bersangiz, u qog'ozbozlik ham to'xtaydi, ana shu pul ham kelaveradi. Endi asosiy rol demoqchiman, shu pulga bog'liq taqilyapti-da, oddiy bir ana shu o'zimizda qishloqimizdagi ana shu mahalla komitetida ishlaydigan ana shu odamlar shunaqa bo'lsa, bu tuman yo bo'lmasa viloyatdagilarni aytmasam bo'ladi-da, aka. Mana shu bir nima deydi bunaqa bo'lsa ularni masalan o'zimiz fikri ularga nisbatan salbiyda shunaqangi bir poravonlik bo'ladigan bo'lsa endi ochiq oydin gapiryapman mana hukumatimiz har xil bir diniy ekstremistik guruhlarga nisbatan bir salbiy holatda bo'lyapti-yu ulardan farqi yo'qda bunday ochiq oydin gapiradigan bo'lsamda u ana shu poraxo'r deymiz qamagir deymizmi ulardan farqi yo'q ular o'zbekiston bir yosh bir daraxt bo'lsa tashqaridan turib ana shu terrorist deymizmi ular soya soladigan bo'lsa unaqangi poraxo'r qamagirlar ana shu yosh bir niholni tomiridan quritib yeb borayotgan bir qurtdan farqi yo'qda aka
mana bo'z tumanida o'sha yosh bolalarga nafaqalar berilmayaptimi ya'ni 2 yoshgacha bo'lgan nafaqalar berilmayapti shunaqa tushundimmi
ha berilyapti-yu endi berishda bir to'siqlar paydo bo'lyapti-da aka
ya'ni berilishi uchun siz berishingiz kerakmi shunaqami
ha shunga borib taqalyapti masalan u bilan gaplashsangiz agar ana shu bolalarni bu ana shu biror bir odam bilan gaplashsangiz u odam ana shu beriladigan pulni ana shu bolalarni pulini bir oyligini olishni evaziga ana shu pul beradi ashu yosh bolasi bor odam ana shu masalan bir ashu to'g'rilab beradigan odamga pul beradi keyin u bolalarni puli chiqqandan keyin bir oyligini oladi gapimni tushundingizmi aka
demak bo'z tuman o'sha nafaqa ijtimoiy idoralar yosh bolalarni haqiga xiyonat qilyapti shunaqa tushundimda endi
to'g'ri gapni gapirdingiz aka mana shu gapingiz to'g'ri
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni davom ettirsak, o'zbekistonlik jurnalistlar Malohat Eshonqulova hamda Saodat Omonovaning da'vo arizasini ko'rib chiqish bo'yicha mahkama 10 fevralga belgilangan edi. Ayni paytda mahkamaning 22 fevralga qoldirilgani ma'lum bo'ldi.
Jurnalistlarga ko'ra, ular 10-fevral kuni ertalab 10:30larda Shahondaxur tumanlari aro sudi binosiga kelishgan. Ushbu da'vo arizasini ko'rishi kerak bo'lgan sud raisi Dilbar Isroilovaning kotibi sudyaning zarur ish bilan ketib qolganini xabar qilgan. Jurnalist Saodat Omonova esa unda 2 xil ma'lumot borligini aytadi.
Sud idorasiga bordim, militsionerdan postib, militsioner turadi, undan so'raganimda aytdi, Dilbar opaning hozir ishi bor, sud majlisi ketyapti dedi. Men majlisni kutib ko'rardim. Sud majlisimiz 11:00 belgilangan edi. Bo'lsa kirib aniqlik kiritay desam, mayli kiring dedi, keyin kirdim. Shu yerda Subhon degan yordamchisimiz kutib bor ekan otani. O'sha yigit bilan gaplashdim, u aytib qoldirildi dedi. Sud majlisi 22:00 10:30 qoldirildi dedi. Men qog'ozchaga imzo qo'ydim. Demak, men 22 kuni soat 13:00 bo'ladigan majlisga ogohlantirildim degan men qog'ozchaga qo'l qo'ydim. Keyin sizga qani desam, sizga ketib qoldilar, bir ishlar chiqib qoldi dedi. Ikki xil gap bo'lyapti.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. Jurnalistga ko'ra, ayni paytda Yoshlar telekanalida 2 jurnalistga nisbatan yangi kampaniya boshlangan.
Keyin yana bitta narsani aytmoqchi edim, ma'lumot tarqatishda. Hozir televizorda mana bizning telemiz serialist ekanmi? Boshqa ishi xalqaro tashkilotlarni, chet ellik davlatlarni nimasiga nazoratga o'rnatgan ekanmi? Shuning hozir har bir xodim bilan alohida suhbatlashib, uni qandaydir ma'naviy nimasi tushuntirilyapti. Qanaqa qarashi, dunyo qarashi, qarashlari qanaqa, nima deydi, chetga mazbuqmi, prenevaniya mazbuqmi, shunaqa bir jarayon ketyapti. Buni aytishdi bizga xodimlarimiz.
Deydi Saodat Omonova. Ammo bu borada Yoshlar telekanali mutasaddilaridan izoh olish bo'yicha urinishlarimiz natija bermadi. Ayni paytda ishsiz qolgan jurnalistlarga suhbatdoshimizning aytishicha xalqaro tashkilotlar ko'mak berayotgan ekan.
Reporter Business degan tashkilot bor, elchilar. Ular xarajatimizni ko'tarishdi, yordam berishdi. Advokatimiz bor.
Dedi jurnalist Saodat Omonova. Da'vo arizasi bilan chiqqan jurnalistlardan yana biri Malohat Eshonqulova 10-fevral kuni Shahondaxur tumanlari aro sudi binosida Yoshlar telekanali vakillarini ko'rmaganligini aytadi.
Yo'q, yo'q. Yoshlar telekanalidan hech kimni ko'rmadim. Ko'zim tushmadi. Ehtimol keyinroq kelishi mumkindir, chunki 11:00 deyilgan bo'lsa, sud majlisi 10:30 o'zi bizga sud qoldirilganligini ma'lum qilgan bo'lsa, biz 20:00, 11:00, 15:00, 11:00 sud binosidan chiqib ketdik.
Dedi jurnalist Malohat Eshonqulova. O'zbekistonning Yoshlar davlat kanalida ishlab kelgan 2 jurnalist televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazishgan va keyinchalik 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilgani uchun Yoshlar kanalini sudga bergan edi. Aytish joizki, O'zbekistonda nomaqbul jurnalistlarni o'z ish joyidan nohaq bo'shatilishi keng tarqalgan holdir. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti avvalroq o'zbekistonlik 2 jurnalist Saodat Omonova hamda Malohat Eshonqulovalarning taqdiri yuzasidan xavotir bildirgan edi.
Eshitirishimizni davom ettiramiz mintaqa xabarlari bilan. Eshitirishimizga yakunlasak, Qirg'iziston prezidenti Bakiyev davrida sovuqlashgan Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarida ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. 9-10 fevral kunlari Bishkekda bo'lib o'tgan Rossiya-Qirg'iziston hukumatlararo komissiyasi yig'ilishi natijalari yuzasidan kuzatuvchilar ana shunday xulosaga keldilar. Tafsilotlarini Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston yangi hukumati Rossiyani o'zining strategik hamkori qatori e'tirof etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston yonilg'i va yoqilg'i moylash mahsulotlarining 90%ini Rossiyadan sotib oladi. Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasining 30%i Rossiya ulushiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, Rossiyada 100,000 qirg'izistonlik mehnat qiladi. Qirg'iz hukumati Qamborota 1 GESi Rossiya tomonidan moliyalashtirilishidan manfaatdor. 9-10 fevralda Bishkekda bo'lib o'tgan Rossiya va Qirg'iziston hukumatlararo komissiyasi yig'ilishida mana shu holatlar e'tirof etildi.
Bu Qirg'iz Respublikasi bilan Rossiya Federatsiyasining hukumatining o'rtasida 10-13 yillarga ekonomikalik xizmatlashuvning programmasi turaldi.
Yig'ilishda shuningdek ikki davlat o'rtasidagi 2010-2013 yillargacha iqtisodiy hamkorlik dasturi ham muhokama qilindi, dedi Qirg'iziston hukumati matbuot kotibi Bulut Jumaboyev. Aytib o'tish lozimki, so'nggi bir necha yil ichida Rossiya va Qirg'iziston hukumatlararo komissiyasi iqtisodiy va siyosiy munosabatlar masalasida birinchi marta yakdil fikrga kelmoqda. Prezident Bakiyev olib borgan siyosat natijasida Rossiya bilan munosabatlar sovuqlashgan edi. Bunga Rossiya tomonidan shartnoma asosida Qirg'izistonga berilgan 450 million dollarlik mablag'ning noto'g'ri o'zlashtirilgani va AQSh harbiy bazasining Qirg'izistondan chiqarilmagani sabab bo'lgan edi. Shundan so'ng Rossiya tomoni Qirg'izistondagi Qambarota 1 GESini qurish uchun va'da qilingan 1 milliard 700 million dollarlik kreditni berishdan voz kechgan hamda Qirg'izistonga sotilayotgan neft mahsulotlariga qo'shimcha soliq kiritgan edi. Natijada Qirg'izistonda 1 litr benzin narxi 1 dollargacha yetgan edi. Qirg'izistonning sobiq moliya vaziri Temir Sarifning aytishicha, 10 fevral kuni hukumatlararo komissiya muzokaralarining muvaffaqiyatli yakunlangani Rossiya-Qirg'iziston munosabatlarining iliqlashayotganidan darakdir.
Ular o'zlarining tayyorligini ko'p bog'itlar bo'yicha ko'rsatib yurishdi. Shuning ichida Qambarota birgesini solu bo'yicha
Rossiya o'zining hamkorlikka tayyorligini bir necha yo'nalishlarda ko'rsatdi. Bulardan birinchisi Qambarota 1 GESini hamkorlikda qurishdir. Bundan tashqari energetika sohasida gaz va neft konlarini izlab topish sohasida ham bir qator qiziqarli dasturlar taklif qilinmoqda. Menimcha Qirg'iziston bu vaziyatdan unumli foydalanishi lozim, deydi Temir Sariyev. Ayni paytda kuzatuvchilar Rossiya va Qirg'iziston munosabatlarining birato'la iliqlashuvi haqida gapirishga hali erta ekanini aytmoqdalar. Bunga Rossiya Qirg'izistondagi Megacom shirkati atrofidagi muammolar sabab bo'lmoqda. Qirg'iz hukumati mazkur shirkatni sobiq prezident oilasiga xizmat qilganlikda ayblab, uni milliylashtirishga harakat qilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.